Ny tenor tompo dia fanasy fiainana, ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina no soratany masindamatio, ny toko fasivy andiny fahavalambefolo ka hatramy fahaenina ambyroapolo. Tamin'izany andro izany raha mbola niteny Jesosy, dia indro nisy lehibe any sinagoga anankiray niditra nanatona sy nitsaoka azy ka nanao hoe: "Tompoko, maty vao izao ny zanako vavy ka andery hametraka ny tananao aminy." Dia ho velona izy. Dia nitsangana i Jesosy ka nandeha nanaraka azy izy mba mpianany. Ary indro nisy vehivavy nitsidra nandritra ny 40 taona, nanatona azy avy any evoany ka nanendry ny mory tongotra akanjony fa hoy izy anakapony: "Na dia ny akanjony ihany aza novakasiko dia ho sitranao." Ary nitodika i Jesosy ka nahita azy dia nanao hoe: "Matoky anaka, ny finoanao no nasitrana anao." Hatramin'izay dia sitrana ra vehivavy. Noho ny tonga tany an-tranon'ilay lehibe i Jesosy ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny olona maro ny tabataba dia nanao hoe: "Mialay ianareo, fa tsy maty akory raha zazavavy fa matory." Dia niomezan'izy ireo izy, ary rehefa navoaka ny olona dia niditra izy ka nandray ny tanan'ilay zazavavy dia nitsangana io. Ary nihely tamin'izany tany rehetra izany ny lazany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ity evanjely no initsika teo ity dia mampiseho amintsika mazava fa i Jesosy no mpanafaka sy mpanangana amin'ny maty. Fagagana roa lehibe no nataon'i Jesosy teo, na nasitrana ity vehivavy narary fa 40 taona ity, ary nanangana tamin'ny maty ny zanaka vaviny lehibe any sinagoga. Entsika teo fa ny finoana no natateraka izany fagagana roa lehibe izany. Ny finoana no nahavonjy anao hoy izy tamin'ny vehivavy. Aza matahotra fa mino fotsiny ihany hoy Jesosy tamin'ilay rayn'ilay zaza. Mampirisika antsika eto i Jesosy andresy ny ratsy amin'ny finoana. Ohatra velona ho antsika ity finoany ity ra vehivavy narary ity: "Na ny akanjony ihany aza novoakasiko dia ho sitranao." Nasesiky ny finoana anatinan'i Jesosy izy ka sitrana, izay efa nijaly nandritra ny fotoana ela. Tsy natahotra ny anatinan'i Jesosy, mazava fa tsy miaraka mitahotra ny finoana. Ary Jesosy kosa nanasitrana azy fa fantany ny finoana tao aminy. Vonona anome ny tena fiainana ho an'izay rehetra mino azy i Jesosy. Ny finoana eto dia mazava amintsika fa tsinona fa fikasihana an'i Jesosy, enina dia mory tongotra akanjony ihany aza. Ary izany no afahantsika miala amin'ny fahafatesana ka hidirana amin'ny fiainana. Manarak'izany, ho an'izay mino dia mandresiny tahotra ny fahafatesana ny finoana ny fitsanganako velona. I Jesosy atsolo ilay lehibe any sinagoga satria matina ny zanany. Ny maty moa dia hoe tonga amin'ny fiafarahany, izay no fahafantarantsika azy hoe tapitra ny fiainana. Fa ho an'i Jesosy dia tsy fiafarahana sanatria ny fahafatesana, tsy maty, tsy levona akory raha zazavavy fa matory ho izy. Ho an'izay mino dia tsy levona ny aina fa miofo. Koa aoka isika rehetra mba samy angataka amin'ny fahasoavan'i Jesosy, satria isika rehetra no tahaka nyreto vehivavy roa ao amin'ny evanjely reto. Mila mikasika, mila manindry an'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vatany, amin'ny ity fiainany ity, mba azo ny famonjena avy aminy isika tsirairay avy. I Jesosy anefa dia tsy mitsahatra manome famonjena ho antsika, fa isika ihany koa dia tiany handray sy kasikazy isan'andro isan'andro.